jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nakon sinoćnjeg nevremena i zemljotresa normalizuje se situacija u Skoplju. Nadležni pozivaju građane da poštuju stroga pravila pri povratku u Obrenovac. Konzervativci trijumfovali na izborima za Evropski parlament. Pjotr Porošenko proglasio pobedu na izborima za predsjednika Ukrajine. Papa Franje i patrijarh Bartolomej potpisali u Jerusalimu deklaraciju u cilju ujedinjenja kršćana. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, popodne verovatni pljuskovi, sutra kišovito do 26 stepeni. U naredni pola sata u privremenom smeštaju u Svilanjcu 58 ljudi, onih koji su u elementarnoj nepogodi koja je pogodila region, izgubili sve.
Izašli smo iz kuću, ništa nismo uzeli, sve nam ostalo, ništa znači nismo poneli. Samo smo gledali decu da spasimo i da izađemo.
Život teče dalje, nadamo se bit će bolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Svilanjca Branko Vučković.
Deću, kako ću, ne znam, ali najviše se brinem za decu ako mi veli.
Trijumf desnice na izborima za Evropski parlament, odlazeći predsjednik ove institucije Martin Schulz, rezignirano. Danas bi nemački propagandista sa ideologijom Adolfa Hitlera mogao ući u Evropski parlament. Milo Đukanović proglašava još jedan izborni trijumf, ovog puta na lokalnim izborima, ali očigledna pobjeda nije konforna kao nekada.
U Podgorici, za koju su javnost i politički subjekti bili najviše zainteresovani, niko nije osvojio apsolutnu vlast i glavnim gradom će upravljati političke stranke koje budu postigle postizborni dogovor.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 26. maj sledi pregled vesti. Situacija u Skoplju se normalizuje nakon sinoćnje jake oluje koja je pogodila grani grad Makedonija, posle koje je usledio i slabiji zemljotres jačine 3,5 stepeni Richterove skale. U Skoplju je zabeležen jak pljusak, praćen gradom veličine oraha uz jak vetar. Olujno nevreme sa jakom kišom i gradom zahvatilo je sinoć i Novi Pazar sa okolinom. Grad veličine Zrna Graška padao je desetak minuta. Kanalizaciona mreža u pojedinim delovima grada nije mogla da prihvati jak pljusak, zbog čega su ulicama tekli pravi potoci vode. Komandant žandarmerije i šef kriznog štaba u Obrenovcu Milenko Božović izjavio da je povratak građana u taj grad selektivan i da moraju da se poštuju uputstva nadležnih ministarstava, a da je prioritet sprečavanje pojave zaraznih bolesti.
Svi državni organi sa svim svojim stručnim službama su danas prisutni u Obrenovcu. Tragamo za najboljim rješenjima za građane i da ih vratimo na bezbedan način u Obrenovac.
Američki stručnjaci za uklanjanje zaostalih mina stižu danas u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu u područja pogađena poplavama, saopštio je Biro za političko-vojne poslove State Departmenta. Ti stručnjaci radit će sa zvaničnicima Srbije i Bosne i Hercegovine na otkrivanju i uklanjanju nekih od 120.000 mina zaostalih iz ratova 90-ih, a koje su poplave mogle da pomere. U Sarajevo danas stiže nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier. U poseti Bosni i Hercegovini će ostati dva dana, sa najvišim zvaničnicima države će razgovarati o budućnosti te zemlje i regiona kao i posljedicama poplava. U tužilaštvu za organizovani kriminal Srbije danas bi trebalo da bude nastavljeno saslušavanje osmoro osumnjičenih da su malverzacijama državnu fabriku lekova Galenika oštetili za 75 miliona evra. Po završetku saslušanja tužilac može da predloži pritvor ili neku drugu meru. Tužilac Miljko Radisaljević.
Čitav naš posao i se ovaj postupak neće imati svoj pravi rezultat ukoliko ne detektujemo gde je novac završio i ko se tim novcem koristio. I naravno uz primjenu svih mera koje imamo na raspolaganju, oduzimanje imovine koristi stečene krivičnim delom, pa i oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela.
Do sada je privedena 21 osoba u aferi fabrike lekova, a među juče privedenima je i bivši direktor Socijalističke partije Srbije Dejan Backović. Konzervativci iz Evropske narodne partije osvojili su najveći broj glasova na izborima za Evropski parlament. Pobedu je proglasio Jean-Claude Juncker. Osjećam potpuno pravo da postanem sljedeći predsjednik Evropske komisije. Biznismen Pjotr Porošenko proglasio je pobedu na predsjedničkim izborima u Ukrajini. Jedan od lidera opozicije, bivši bokser Vitali Kličko, izabran je za gradonačelnika Kijeva. Litvanska predsjednica Dalija Grybauskaitė vodi u drugom krugu predsjedničkih izbora u toj državi, pokazuju delimični rezultati glasanja. Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića osvojila je najveći broj glasova na jučerašnjim lokalnim izborima u Crnoj Gori.
Sumarno želim da vam kažem da je Demokratska partija socijalista i na ovim izborima veliki pobjednik.
Danas počinje dvodnevno glasanje na predsjedničkim izborima u Egiptu. Rimokatolički papa Franja i pravoslavni vaseljanski patrijarh Bartolomej potpisali su Jerusalimu zajedničku ekumensku deklaraciju u cilju ujedinjenja hrišćana. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama obećao je američkim vojnicima u Afganistanu, gdje je doputovao u iznenadnu posjetu, da će najduži američki rat biti okončan krajem ove godine, posle skoro 13 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo na samom početku našeg tematskog dela emisije u Skoplje, gdje se normalizuje situacija nakon sinoćnjeg nevremena i slabijeg zemljotresa, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Veliko nevreme koje je sinoć zahvatilo Skoplje, propraćeno kišom, gradom i jakim vetrom, izazvalo je poplavljene ulice i podrume u centru grada, kao i probleme sa snabdevanjem električnom energijom i vodom u nekim skopskim naseljima. Mnogi automobili su bili zaglavljeni na ulicama, pa su ljudi u njima morali plivajući da ih napuštaju, a neka vozila su plivala kao čamci. Zbog nastale situacije, noćas je zasedavalo operativno telo vlade Makedonije i grada Skoplja o koordinaciji i spravljanju sa poplavama. Predsjedavajući je bio ministar transporta Mile Janakijevski. Ministar je rekao da nema prijavljeno veće materijalne štete i povređena lica, dodajući da se situacija stalno prati i pozivajući građane da se javljaju na otvorenim telefonskim linijama u ministarstvima transporta i unutrašnjih poslova. U naselju Novo Lisiće jedan automobil je propao u rupu koja se stvorila zbog velike kiše, a tamo je pukla i jedna cev iz gasovoda. Ministar Janakijevski je rekao da je ovaj defekt izazvan od udara groma, ali da je saniran i da nema nikakvih opasnosti po stanovništvo. Iz Elektroprivrede su informisali da je bilo nekoliko defekta na trafostanicama zbog velike kiše, ali da su otklonjeni svi problemi. Iz Uprave za hidrometeorologiju su saopštili da je sinoć za oko pola sata palo 37 litara kiše na metru kvadratnom, a da je brzina vetra dostigla preko 70 km na sat. I za danas popodne prognoza je da će biti na nekim mestima nevreme sa kišom, grmljavinom i gradom, kao i sa jakim vetrom. Stabilizacija vremena se najavljuje za sutra i preko sutra. Inače, sinoć u Skoplju nešto posle 23 sati je registrovani zemljotres sa intenzitetom od 5 do 6 stepeni prema Evropskoj makroseizmičkoj skali. Prema Seizmološkoj observatoriji Prirodno-matematičkog fakulteta u Skoplju, epicentar potresa potiče iz Skopskog epicentralnog područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U rudniku Stolice u Kosteniku kod Krupnja pukla je brana, usled čega je počelo izlivanje toksičke jalovine iz odlagališta prerađene rude Antimona, saopštio je gradski štab za vanredne situacije u Loznici. Predsjednik opštine Krupanj, Rade Grujić.
Ja sam upravo došao sa rudnika Stolice sa gospodinom Blagojem Stavkovskim, direktorom RTB-a Bor. Bili smo na licu mesta, popeli smo se na branu. Tu je klizište. Odnelo cev koja je ulivala vodu u kolektor i voda se izliva preko jalovine od rude Antimona. Mi smo obavestili sve nadležne i Zavod za javno zdravlje i obavestili smo štab za vanredne situacije.
Gradonačelnik Krupnja Rade Grujić je najavio i da se danas očekuje prvi izveštaj o onome što se dogodilo u rudniku Stolice te o merama koje bi trebalo preduzeti. Nakon katastrofe izazvane izlivanjem reke Resave koja je poplavila oko skoro 2000 kuća u Svilanjcu, 58 ljudi, žene i dece koji ne mogu da se vrate u svoje domove, dobilo je utočište u klubu vojske u tom gradu koji je pretvoren u kolektivni centar. Posjetio ih je Branko Vučković.
Za Natašu Stanković noć kada je pobesnela Resava nosila sve pred sobom je najtraumatičniji događaj u životu, jer se bukvalno borila za život svoje porodice.
To je bilo veliko čudo, ja sam otišla sa dete, jedva smo se izvukli, suprug je ostao, teo i onda se udavi, tako da jedva smo izvukli glavu. Bili smo uplašeni, iznemireni smo bili svi, dete mi je mnogo plakalo.
I Sanda Nikolić, koja sada sa porodicom živi u kolektivnom centru u klubu vojske, kaže da im se poplava poput noćne more stalno vraća u san.
Nije mi bilo prijatno, dete i dan danas, evo, bolesni, injekcije, lekovi. Ovaj mali, on mi upolano se digne od straha, koliko se dete u stresu, od straha, plače noću.
Najstarija među njima, Mira Stojanović, prva je nakon povlačenja vode otišla da obiđe poplavljenu kuću i doživela novi šok.
Tako mi je teško bilo da obiđem, da vidim svoju kuću, ali deću, kako ću, ne znam, ali najviše se brinem za decu ako mi veruju.
I Snežana Hencerberg, kojoj su u kolektivnom centru svih 11 članova porodice, kaže da nema gdje da se vrati, ali da je od svega najvažnije da su svi živi, zdravi i na okupu.
Vode pošla, mi smo sa djecom normalno pobegli kao i svi ostali. Izašli smo iz kuću, ništa nismo uzeli, sve nam ostalo, ništa znači nismo poneli. Samo smo gledali djecu da spasimo i da izađemo. Došli smo u kolektivni smeštaj. Sad kako će da bude dalje, vidjet ćemo. Mi nemamo gdje da se vratimo. Naša kuća je skroz otišla, nema ništa od stvari, znači ništa, nema ništa. Deca su zdrava, to je najbitnije, samo da su zdravi i da su ostali živi. Dalje ćemo sve da nađemo.
Saša Stanisavljević ostao je kobne noći u vodi do pred samu zoru, pokušavajući da zajedno sa komšijama odbrani naselje, ali resava je bila jača.
Mene je već voda tad sve više više zatekla. Ženu sam morao odmah što pre da evakuišem i dete. Ostao sam sa ljudima tu da radimo, da bacimo džakove tu. Mi smo baš na samre Savi kod stare klanice. Stvari su potopljene, voda je ušla u kuću, u podrumu, sve. Ne samo kod mene, kod dosta ljudi, to celo naselje je skoro.
I njegov komšija Dragan Radovanović bio je te noći na prvoj liniji odbrane, boreći se svim silama da zaustavi vodu koja je dolazila sa svih strana. Nažalost, i njegovu kuću kao i domove mnogih porodica iz njegovog naselja, resava je teško oštetila.
Poplava, kuća se napunila s vodom, sve i sve otišlo, sve poplavilo. Stvari iz kuće, sve izbacio sam i sad nemam ništa. Četiri tete imam i ženu i ja. Svi smo ovdje.
Za sada niko u Svilajncu ne zna kako će biti razrešen njihov problem i kakve su im perspektive u budućnosti. Sada su na bezbednom u klubu vojske u kome imaju elementarne uslove za život, kaže Ivana Paunović iz Komisije za smještaj evakuisanih osoba.
Oni ovdje osim mjesta za spavanje imaju i ostale uslove. Svaka porodica ima hranu svakoga dana. Znači imaju mjesto gdje mogu da se kupaju, imaju toalete, imaju pakete koji dobijaju, imaju higijenske pakete. Neko ko je mogao imao gdje ostaje, ko nije imao gdje, on je ovdje, a oni prosto nemaju smještaj pa su ovdje.
A da nada posljednja umire potvrđuju i ovi unesrećeni ljudi koji utehu za tešku nesreću i tugu za izgubljenim domovima nalaze u zvucima trube i bubnjeva.
Život teče dalje. Nadamo se, bit će bolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Svilajnca, Branko Vučković.
Predsjednik opozicione demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da treba utvrditi šta se sve dešavalo prvih dana kada je poplavni talas u Srbiji bio najjači i da li su preduzeti svi neophodni koraci. U intervju u dnevnom listu Politika prenosi se da je Đilasova stranka tražila anketni odbor i sednicu Skupštine Srbije radi utvrđivanja odgovornosti za događaje koji se odnose na poplave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon sinoćnjeg nevremena i zemljotresa normalizuje se situacija u Skoplju. Nadležni pozivaju građane da poštuju stroga pravila pri povratku u Obrenovac. Konzervativci triumfovali na izborima za Evropski parlament. Pjotr Porošenko proglasio pobjedu na izborima u Ukrajini. Papa Franje i Patrijarh Bartolomej potpisali deklaraciju u cilju ujedinjenja hrišćana. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, popodne verovatni pljuskovi, sutra kišovito do 26 stepeni. Konzervativci iz Evropske narodne partije osvojili su najveći broj glasova na jučerašnjim izborima za Evropski parlament, na kojima je odziv bio 43,11% na nivou cele Evropske unije, procene su Evropskog parlamenta. Prošli put na izborima 2009. odziv je bio za nijansu manji, 43% birača. Prema prvim procenama, konzervativci vode sa 211 mesta. Njihovu pobedu proglasio je bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, koji je kandidat za predsjednika Evropske komisije. Osjećam potpuno pravo da postanem sljedeći predsjednik Evropske komisije. To nije bilo jedino pitanje kojim su se Evropljani bavili kada su izašli na izbore, ali je interes probuđen i što se mene tiče, veoma sam srećan zbog rezultata. Iza konzervativaca su socijalisti sa 193 poslanika, a ono što sve zabrinjava jeste to što su eurofobne stranke osvojile gotovo 130 mandata. U prvoj svojoj izjavi zabrinutost zbog takvog stanja stvari nije krio ni odlazeći predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, posebno izražavajući nezadovoljstvo odsustvo zbog izbornog rezultata u Francuskoj, nije štedeo ni svoju domovinu Nemačku. Danas bi nemački propagandista sa ideologijom Adolfa Hitlera mogao ući u Europski parlament. Verujem da ovo nije dobar dan za Nemačku. Ovi ljudi ne bi trebalo da imaju tu vrstu mogućnosti. Umjesto toga, naša evropska politika tolerancije, međusobnog poštovanja i jednakosti između država i naroda trebalo bi da podsjeti da osnova Europe nije zasnovana na mržnji, netoleranciji i antisemitizmu. O rezultatima izbora danas će se na konferenciji za novinare izjasniti sama nemačka kancelarka Angela Merkel, no zagledajmo se u pravcu Francuske. Tamošnja ekstremno desničarska stranka Nacionalni front pobjednica izbora. Na čelu sa Marine Le Pen osvojili su oko 25% glasova, a za njima slijedi opozicija Unija za narodni pokret sa oko 21%. U nadahnutom govoru Le Penova poručuje:
Ce soir, je remercie les Français.
Zahvaljujem se narodu Francuske. Bili smo u pravu što smo imali vere u njih. Suvereni ljudi su govorili glasno i jasno kao i u svim velikim trenucima svoje istorije. Naš narod je proglasio jedinstvenu politiku, politiku francuskog naroda, za francuski narod, sa francuskim narodom.
Avec les Français.
Vladajuća socijalistička stranka Francuske pronašla se na trećem mjestu sa svega 14% osvojenih glasova. Na njenom lideru, predsjedniku François Hollande, je da odgovori Marine Le Pen, koja ga je pozvala da raspiše nove parlamentarne izbore. Njegov prvi komentar se nije na to odnosio. Naši pogledi moraju biti okrenuti prema vrednostima Europe, europskim principima. Više nego ikada moramo se mobilisati protiv rasizma i antisemitizma i podsjetiti sve da Europa mora da čuva vrednosti, čvrste principe za koje se neophodno boriti, uključujući poštovanje svačijeg glasa. Od ostalih rezultata ovdje izdvajamo, flamanski nacionalisti Nova Flamanska alijansa osvojila je oko 30% glasova u Belgiji. Liderove partije gradonačelnik Antwerpena Barta de Vevera zalaže se za nezavisnost od Flandrije. Istovremeno u Valoniji vodi socijalistička partija premijera Elia Di Rupa. Socijaldemokratska partija premijera Viktora Ponte osvojila je više od 40% glasova u Rumuniji, dok će u Poljskoj najviše od 51 poslanika u Europski parlament poslati glavna proevropska stranka Građanska platforma premijera Donalda Tuska. Koalicija okupljena oko opozicione Hrvatske demokratske zajednice osvojila je 5, a vladajuća koalicija na čelu sa socijaldemokratskom partijom 4 od ukupno 11 hrvatskih poslaničkih mjesta u Europskom parlamentu. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Preostalo 11. mjesto dobila je mlada stranka Zelene ljevice ORAH, održivi razvoj Hrvatske, donedavne ministrice zaštite okoliša u Milanovićevoj vladi Mirele Holi, dok su laboristi izgubili jedno mjesto u Europarlamentu, pa je njihov lider Dragutin Lesar podnio ostavku. Odaziv je bio preko 25%, dakle za punih 25% bolje nego godinu ranije, kada je na izbore za Europski parlament u Hrvatskoj izišlo nešto preko 20% upisanih birača. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko triumfira.
Ovo povjerenje naših građana nama je poruka našim političkim oponentima. Dosta je bilo nerada, dosta je bilo improvizacija. Prema tome mi idemo dalje. Na sljedeći korak je pobjeda na predsjedničkim izborima, a nakon toga vrlo ozbiljna priprema za pobjedu na parlamentarnim izborima.
Hrvatski premijer, predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske i gubitnik ovih izbora, Zoran Milanović.
Čestitam svima, svih 11 budućih europarlamentaraca iz Republike Hrvatske koji su dobili mandat i dužnost i čast da predstavljaju Hrvatsku u Europskom parlamentu. U teškoj situaciji u kojoj se nalazimo i kao koalicijska vlada, ovaj rezultat smatram nekom vrstom poticaja da nastavimo sa poslom koji smo započeli.
Dodajmo i da je Hrvatska prva od tranzicijskih zemalja koja je osvajanjem jednog mjesta za zelenu ljevicu ORAH poslala jednog svog europarlamentarca u grupaciju Europskih zelenih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Evropski izbori su inače održani u senci prekjučerašnjeg napada u Briselu, kada su u Jevrejskom muzeju ubijeni dvoje Izraelaca i jedna Francuskinja. Također u francuskom gradu Kretej napadnute su dve osobe koje su ulazile u sinagogu. Francuska vlada je pojačala mere obezbjeđenja oko sinagoga, a ovaj talas nasilja bio je u centru pažnje susreta izraelskih čelnika sa papom Franjom u Jerusalimu. Predsjednik Izraela Šimon Peres:
This is a senseless murder.
Ovo je nerazumno ubistvo, to je zločin iz mržnje zasnovan na rasizmu koji ne može i ne smije biti tolerisan. Papa Franja je osudio zločin. Sa bolom u srcu mislim na one koji su izgubili živote u napadu u Briselu. Ponavljamo je osudu ovog kriminalnog akta i akta proizašlog iz antisemitističke mržnje. Poveravam žrtve Bogu i molim se za oporavak povređenih. Istovremeno mediji prenose i vest da se malo špansko selo Castrillo Matahudios, čije ime u bukvalnom prevodu znači ubi Jevreje, jučer na referendumu izjasnilo za promjenu imena mesta. U mestu sa 56 meštana s pravom glasa, 52 su glasala, od kojih 26 za promjenu imena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajinski milijarder Pjotr Porošenko proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima pošto je prema preliminarnim rezultatima sabirališta osvojio 56% glasova. Kao prve zadatke koje sebi postavio naveo je:
prvi kroki koji mi budemo izdjesnjivati, vsja naša komanda.
Prvi korak koji će ceo naš tim preduzeti biće fokusiranje na završetak rata, prekidanje haosa, zaustavljanje gubljenja života i donošenje mira ukrajinskoj državi.
I prinesti mir na ukrajinsku zemlju. Ja vже naglašavam, що моя перша президентська поїздка.
Već sam pomenuo da će moje prvo putovanje u predsjedničkoj funkciji biti u Donbas. Naš ceo tim će se zahvaliti svima u Donbasu koji ispunjavaju njihovu građansku dužnost. Također ćemo se zahvaliti ukrajinskim oružanim snagama.
Podjaku ukrajinskim zbrojenim silama.
Porošenko je novinarima u svom izbornom štabu u Kijevu rekao i da su se Ukrajinci na nedjeljnim izborima odlučili za integraciju u Europu. On je ostvario ubedljivu pobjedu u odnosu na nekadašnju ukrajinsku premijerku Juliju Timošenko koja je osvojila 13% glasova. Zvanični rezultati glasanja očekuju se danas kada će svoj stav o izborima izneti posmatrači OEPS-a, dok bi ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov trebalo da obelodani stav Moskve na konferenciji za novinare koja je zakazana u glavnom gradu Rusije. Europa se nada dobrim vestima, što je izjavio nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier.
Ich bin ganz froh darüber, dass es vor zwei, drei Tagen die
Zadovoljan sam ruskim saopštenjem koje je emitovano dva ili tri dana pre izbora o povlačenju njihovih snaga sa granice sa Ukrajinom. NATO je to povlačenje ruskih snaga potom potvrdio. Sutra ili preko sutra imat ćemo potvrdu da Rusija možda neće priznati, ali će makar prihvatiti rezultat ukrajinskih izbora, čime ćemo imati mali korak napred. To bi čak mogla biti indikacija da ćemo na kraju uspjeti da izbjegnemo dalje udaljavanje istočne i zapadne Europe, čega se mnogi plaše. Također, američki predsjednik Barack Obama pozdravio je, kako se izrazio, hrabrost ukrajinskih birača koji su izašli na birališta i pored provokacije i nasilja te poručio da se Sjedinjene Države raduju saradnji sa novim predsjednikom. Dodajmo još, jedan od lidera ukrajinske opozicije, bivši bokser Vitalij Kličko, bit će novi gradonačelnik Kijeva. Prema preliminarnim pokazateljima, on je osvojio 57% glasova na lokalnim izborima, dok je na predsjedničkim podržao kandidaturu Porošenka. Rimokatolički papa Franja i pravoslavni vaseljenski patrijarh Bartolomej potpisali su Jerusalimu zajedničku ekumensku deklaraciju u cilju ujedinjenja hrišćana. Posle potpisa deklaracije u kojoj se poziva na približavanje Rimokatoličke i pravoslavne crkve, Franja i Bartolomej su održali zajedničku molitvu u crkvi Hristovog groba u starom gradu Jerusalima. Svetske agencije ocenjuju da je ovo istorijski događaj u hrišćanstvu, jer katolici i pravoslavci nikada nisu bili tako bliski od velike šizme 1054. godine, kada je došlo do kanonskog odvajanja i prekida liturgijske zajednice zapadne i istočne crkve. Inače, cilj papine posete svetoj zemlji, koju danas posle tri dana završava, jeste obeležavanje 50-godišnjice istorijskog susreta u Jerusalimu pape Pavla VI. I tadašnjeg vaseljenskog patrijarha Atinagore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića osvojila je najveći broj glasova na jučerašnjim lokalnim izborima u Crnoj Gori, međutim, otvoreno je pitanje da li će u tim opštinama moći da formira vlast, odnosno da dogovori koalicioni savjet sa drugim strankama. Izveštava Srđan Janković.
U Podgorici, za koju su javnost i politički subjekti bili najviše zainteresovani, niko nije osvojio apsolutnu vlast i glavnim gradom će upravljati političke stranke koje budu postigle postizborni dogovor. Iako je Đukanovićeva DPS osvojila najviše mandata, to je bilo nedovoljno za ostvarenje proklamovanog cilja o samostalnom osvajanju Podgorice. Ipak u prvoj reakciji Đukanović je zadovoljan.
Sumarno želim da vam kažem da je Demokratska partija socijalista i na ovim izborima veliki pobjednik. I da su svi rezultati zaista, rekao bih, ubjedljiva potvrda dominacije Demokratske partije socijalista na političkoj sceni Crne Gore i opredjeljenja
građana da dalje slijede kurs evropskog razvoja naše države.
I opozicija ima šansu da bez DPS-a zauzme Podgoricu ukoliko se dogovori. Za lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića vladajuća DPS je izgubila vlast u Podgorici i opozicija ima većinu u parlamentu.
Većinu imaju snage predvođene Demokratskim frontom koji je ubjedljivo u opozicionoj strukturi imao najviše, najbolje rezultate. Snage koje se bore protiv kriminala i korupcije, koje se bore za pravnu državu.
I nosilac liste SNP-a Aleksa Bečić kazao je da je definitivno da će opozicione partije biti u prilici da formiraju vlast u glavnom gradu.
Definitivno je da će opozicione partije u Skupštini glavnog grada u prethodnom periodu biti u prilici da formiraju novu demokratsku vlast nakon 25. maja, čime će se stvoriti uslovi za konačni početak smjenjivosti vlasti i proces ozdravljenja Podgorice.
Nosilac liste koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne, Dragan Bogojević, rekao je da koalicija nema razloga da bude nezadovoljna jer je ostvarila cilj, ali da je on lično očekivao više. U ostalim gradovima Đukanovićeva stranka je osvojila apsolutnu većinu u Danilovgradu, Žabljaku i Šavniku, dok će vlast u ostalih 9 opština biti formirana nakon pregovora političkih partija.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakvi bi trebalo da budu odnosi između Crne Gore i Rusije nakon što je Crna Gora primenila sankcije protiv Moskve zbog njenog odnosa prema ukrajinskom pitanju. Sagovornici su dva visoka crnogorska funkcionera, Miodrag Vuković iz vladajuće Demokratske partije socijalista i Vasilije Lalošević iz opozicione Socijalističke narodne partije. Dijalog vodi Omer Karabeg.
Gospodine Lalošević, kako vi tumačite veoma oštru reakciju ruske vlade, odnosno ministarstva spoljnih poslova, na činjenicu da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji?
Ja imam ovdje ispred sebe zvanični akt obraćanja ambasadora Rusije u Podgorici, gospodina Andreja Nesterenka, koji je ocijenio da odluku crnogorskih vlasti da se pridruže sankcijama Evropske unije protiv Rusije neće moći da kompenzuju nikako uznošenje niti lijepe riječi i da će ona zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj istoriji. Dakle, ima tu određene konotacije i određenog tona koji govori da je ipak ta ljutnja postoji. S druge strane, ruski diplomat je reagovao upravo na pismo koje je u jednom crnogorskom dnevnom listu u Podgoričkoj pobjedi napisao gospodin Grizunov, gdje on kaže ovo o čemu je pričao gospodin Vuković. Međutim, zaboravlja se i ova interpretacija gospodina ambasadora Nestarenka da je niz ocjena Grizunova o rusko-crnogorskim odnosima izazivaju prije svega najmnože rečeno nedumicu, jer gospodin Grizunov nijednim gestom nije govorio o veoma bliskim bilateralnim odnosima i veoma dobrim i tradicionalnim odnosima. Ajde sada da se vratimo malo u prošlost i onih parola nasi Rusa 300 miliona koje su se govorile u Crnoj Gori, one objave rata 1904. godine Japanu, kada je carska Rusija zaratila s Japanom, a Crna Gora istog trenutka objavila rat Japanu i tako dalje. I u tom slučaju onda gospodine Starenko pita Grizunova i sve one koji su objavili taj tekst, kako se onda može napraviti zaključak da Crna Gora nije neka vrsta spoljno-političkog ili ekonomskog prioriteta ruske diplomatije, kako tvrdi gospodin Grizunov.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Crna Gora, koja je sada kandidat za Evropsku uniju i koja sledi politiku, spoljnu politiku Evropske unije, mora da posebno vodi računa o Rusiji i posebno da pazi da ne naljuti Rusiju?
Crna Gora mora da vodi računa o sebi. Velika Rusija je jedan od značajnih međunarodnih partnera Crne Gore, to niko ne dovodi u pitanje, ali zbog te činjenice Crna Gora ne mora da koriguje iz bilo kojih razloga svoje državne prioritete koji apsolutno neće degradirati takav odnos prema Rusiji, dakle svoje prioritete kakve su evropske i euroatlantske integracije.
Gospodine Raloševiću, vaše mišljenje?
Ne treba nijednim gestom napraviti bilo kakvu grešku u koracima prema jednom moćnoj zemlji, ekonomski veoma jakoj i bogatoj, a pritom tradicionalno prijateljski raspoloženoj, čiji su investitori da ulažu u Crnu Goru.
Miodrag Vuković i Vasilije Lalošević iz posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti, nakon sinoćnjeg nevremena i zemljotresa normalizuje se situacija u Skoplju. Nadležni pozivaju građane da poštuju stroga pravila pri povratku u Obrenovac. Konzervativci trijumfovali na izborima za Evropski parlament. Porošenko proglasio pobjedu na izborima za predsjednika Ukrajine. Papa Franje i Patrijarh Bartolomej potpisali deklaraciju u cilju jedinjenja hrišćana. Vest koju smo upravo dobili, vlada Srbije postavila je Marka Đurića za direktora kancelarije za Kosovo vlade Srbije. U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana možete očekivati maksimalnih 28, popodne verovatni pljuskovi, sutra kišovito do 26 stepeni. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 26. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.